Slušate SBS podcast na srpskom, pregled vesti za sredu 9. septembar 2026. U Australiji federalna vlada brani planove za nova pravila za društvene mreže, dok Sjedinjene Države upozoravaju na moguće visoke kazne za tehnološke kompanije. Na Bliskom istoku rastu tenzije, Izrael uzvraća Britaniji nakon što su Britanija, Francuska i Kanada najavile mere protiv proizvoda iz izraelskih naselja na zapadnoj obali. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio da će izbori biti 25. oktobra i poželio svima demokratsku utakmicu. Pronađen je još jedan Australijanac za kojeg se strahovalo da je nestao nakon razornih poplava u Nepalu. Ministarka spoljnih poslova Penny Wong potvrdila je da je australijski državljanin koji se nalazi u Nepalu stupio u kontakt sa vlastima i potvrdio da je bezbedan i da je dobro. I dalje se traga za 35 Australijanaca dve nedelje nakon poplava u kojima je u Nepalu i Tibetu poginulo više od 1300 ljudi, dok se više od 5000 osoba i dalje vodi kao nestalo. Poslanik partije Jedna nacija Barnaby Joyce nastoji da distancira svoju stranku od nemačke krajnje desničarske i antiimigracione stranke Alternativa za Nemačku nakon njene nedavne pobjede na pokrajinskim izborima. Na izborima u nemačkoj pokrajini Saksonija-Anhalt AfD je osvojila 44% glasova, što predstavlja težak udarac konzervativcima kancelara Merca, iako stranka nije osvojila apsolutnu većinu. Ova pobjeda dovodi krajnje desničarsku stranku nadomak vlasti na nivou nemačke pokrajine prvi put od Drugog svjetskog rata. Barnaby Joyce stao je i u odbranu lidera stranke Jedna nacija u Viktoriji. Warren Pickering, koji je javno priznao da je u prošlosti koristio drogu, više puta je vozio pod dejstvom alkohola i naneo bol ljudima koji su mu bili bliski. Pickering je inače kandidat stranke za izbornu jedinicu Pakenham na ovogodišnjim izborima. On je reagovao na navode bivše partnerke, koje je objavio list The Australian, da su tokom veze zajedno koristili drogu. Tri osobe su uhapšene nakon policijske racije na sedište sindikata CFMEU, koji se suočava sa ozbiljnim problemima. Policija je potvrdila da su detektivi iz Viktorije i Queenslanda rano jutros izvršili pretres na više lokacija u obe države, uključujući kancelarije sindikata u predgrađu Brisbanea, Bowen Hills. Dvojica muškaraca starosti 46 i 33 godine uhapšena su u Viktoriji i optužena za dela koja nisu povezana sa današnjom istragom, dok je uhapšena i žena stara 47 godina koja se i dalje nalazi u pritvoru. Dvojica demonstranata povrijeđena u sukobu sa policijom tokom posjete izraelskog predsjednika Isaka Herzoga Australiji pokrenula su sudski postupak. Derek Jones i James Ricketson zatražili su sudsko preispitivanje pred Vrhovnim sudom Novog Južnog Velsa kako bi utvrdili kakva su uputstva policiji data tog dana. Njihova advokatica tvrdi da je na video snimcima zabeležen visok stepen ničim izazvanog nasilja nad trojicom demonstranata, što, kako je rekla sudu, ukazuje da je policiji možda bilo naređeno da postupi na određen način. Premijer Australije Anthony Albanese brani program infrastrukturnih grantova vredan 560 miliona dolara nakon što je jedan izveštaj pokazao da je gotovo 3/4 sredstava dodeljeno izbornim jedinicama koje drži laboristička stranka, uključujući njegovu sopstvenu izbornu jedinicu. Među odobrenim grantovima je i 6 miliona dolara za sidnejski Marrickville golf klub, za koje Albanese kaže da će pomoći u rješavanju problema sa poplavama i kanalizacijom duž reke Cooks. Nova analiza pokazuje da su migracije zaslužne za gotovo polovinu rasta broja stanovnika u regionalnoj Australiji tokom 2025. dok zdravstvene službe upozoravaju da bi smanjenje broja migranata moglo dodatno produbiti nedostatak radne snage. Regionalni australijski institut navodi da su migranti činili 46,2% rasta stanovništva i poziva na proširenje programa regionalnih migracija kako bi se ublažio nedostatak kvalifikovanih radnika i podstakao ekonomski razvoj. Vlada Novog Južnog Velsa saopštila je da planira da nastavi sa spornim reformama upravljanja zemljištem u državnoj svojini uprkos protivljenju predstavnika tradicionalnih vlasnika zemlje. Aboridžinski zemljišni savjet Novog Južnog Velsa dugo se protivi predloženim izmenama tvrdeći da se one sprovode na brzinu i nazivajući ih napadom na prava na zemlju prikrivenim metodama kroz promjenu klasifikacije zemljišta koje može biti predmet zahtjeva za povraćaj. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti. Sjedinjene Američke Države izrazile su zabrinutost zbog planova australijske vlade da uvede pravila o takozvanoj digitalnoj dužnosti, koja bi korisnicima omogućila da isključe algoritme koji određuju sadržaj njihovih feedova na društvenim mrežama. Kompanije koje prekrše pravila mogle bi da budu kažnjene sa više od 100 miliona dolara. Cilj zakona je da se mladi zaštite od štetnog sadržaja. Portparol Bele kuće saopštio je da predsjednik Trump nedvosmisleno upozorio trgovinske partnere da ne uvode poreze ili kazne za digitalne usluge koje naziva iznuđivanjem. Federalna vlada nastavlja da brani svoje planove za reformu digitalnih platformi samo nekoliko sati nakon što je predstavila nacrt zakona o digitalnoj dužnosti. Korisnicima društvenih mreža bilo bi omogućeno da isključe algoritme koje trenutno kontrolišu velike tehnološke kompanije u okviru vladine inicijative pod nazivom My Feed, My Way. Lider nacionalne stranke Matt Canavan kritikovao je potez tvrdeći da bi politika mogla predstavljati oblik cenzure i da vlada ne bi trebalo da ima moć da kontroliše sadržaj na društvenim mrežama. Međutim, ministarka komunikacija Nika Wells kaže da je reč o tome da se tehnološke kompanije pozovu na odgovornost za način na koji određuju šta ljudi vide na internetu. Ministarstvo spoljnih poslova Islanda pozvalo je američkog ambasadora na razgovor nakon što je predsjednik Trump objavio mapu koja je na izgled prikazivala Island kao deo Sjedinjenih Država. Na fotografiji objavljenoj na društvenoj mreži Truth Social, celokupna teritorija Kanade, Grenlanda, Meksika i Islanda bila je obojena zastavom Sjedinjenih Država. Island je već bio uznemiren ponovljenim pretnjama Trumpa da preuzme kontrolu nad Grenlandom, autonomnom teritorijom Danske koja se nalazi na manje od 300 km od Islanda, kao i njegovim trgovinskim sukobima sa Kanadom. Predsjednik Sjedinjenih Država Trump odao je počast žrtvama i pripadnicima hitnih službi koji su reagovali nakon terorističkog napada 11. septembra, dok se Sjedinjene Države pripremaju da obeleže 25 godina od tog napada. Gotovo 3000 ljudi, odnosno 2977 osoba, poginulo je kada su oteti avioni udarili u Svetski trgovinski centar u Njujorku i Pentagon, dok se jedan avion srušio na polje u blizini mesta Shanksville u Pensilvaniji 11. septembra 2001. Lideri izraelske opozicije optužili su premijera Benjamina Netanjahua da nije sposoban da upravlja zemljom nakon izveštaja da su Ujedinjeni Arapski Emirati upozorili Izrael na veliku operaciju Hamasa nedjelju i po pre napada 7. oktobra 23. Kabinet Netanjahua negira da je tako upozorenje primljeno, dok Arapski Emirati navode da su obaveštajne informacije prenošene i da se i dalje prenose kada je to neophodno. Ove tvrdnje ponovo su pokrenule pozive za nezavisnu istragu o događajima koji su prethodili 7. oktobru, čemu se Netanjahu do sada protivio. U međuvremenu Velika Britanija optužuje Izrael da zatvara oči pred onim što naziva etničkim čišćenjem Palestinaca na okupiranoj zapadnoj obali. Velika Britanija, Francuska i Kanada najavile su planove za zabranu uvoza proizvoda iz izraelskih naselja, navodeći da je to odgovor na širenje naselja i sve veće nasilje izraelskih doseljenika nad Palestincima. Tri zemlje upozoravaju da takva politika ugrožava izglede za rešavanje zasnovano na postojanju dve države. Izrael je osudio optužbe i najavio mere protiv Velike Britanije. Izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar ocenio potez Britanije kao napad na suverenitet Izraela i najavio zatvaranje britanskog konzulata u istočnom Jerusalimu, povlačenje britanskih zvaničnika iz misije za koordinaciju pomoći Gazi, kao i zabranu ulaska u Izrael za pojedine britanske državljane. Pobunjeni Huti, koji podržava Iran, napali su 4 grada u Saudijskoj Arabiji, ranivši više od 70 ljudi i zapalivši naftna postrojenja u velikoj eskalaciji šestomesečnog sukoba na Bliskom istoku. Huti navode da je Saudijska Arabija odgovorila kontranapadima nakon što su borbe ponovo izbile u Jemenu posle urušavanja četvorogodišnjeg primirja. Više od 500 ljudi poginulo je na obe strane otkako su pobunjenici koji podržava Iran prošle nedelje pokrenuli ofanzivu prema strateškom pomorskom prolazu Bab al-Mandab. Taj plovni put postaje sve važniji za transport saudijske nafte nakon što je Iran blokirao Ormuski Moreuz. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je za Radioteleviziju Srbije da će danas u podne potpisati ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspisati vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. Međunarodna konferencija Export-Import banke Kine posvećena investicionoj saradnji pod nazivom Globalna mudrost, uzajamno osnaživanje počela je u okviru Međunarodnog sajma trgovine i investicija u Sjamenu, a skupu je prisustvovala i delegacija Srbije na čelu sa ministarkom privrede Adrijanom Mesarović. Ona je u obraćanju prilikom otvaranja konferencije ukazala da Narodna Republika Kine ulazi u novu razvojnu fazu sa 15-godišnjim planom, a da Srbija u tom ciklusu prepoznaje veliki prostor za dalje povezivanje privreda u oblastima napredne proizvodnje, zelene energije, digitalne infrastrukture, veštačke inteligencije, robotike i drugih tehnologija budućnosti. Požari na Suvoj planini i kod Majdanpeka u Srbiji dalje su aktivni, a zbog jakog vetra ponovo se razbuktava i vatra kod Šušaračkog puta i Deliblatskoj peščari. Na teritoriji Srbije trenutno je aktivno više od 30 požara na otvorenom prostoru, a u akciji su pored ruskog protivpožarnog aviona Iljušin uključena i 3 helikoptera MUP-a Srbije. Slušali ste SBS podcast na srpskom, pregled vesti za sredu 9. septembar 2026. Ja sam Biljana Ristić.